Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Matca. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Eugen Chirileanu.
Stăm în fața lui Dumnezeu ca niște oameni care au nevoie de El. Am venit la închinare pentru că simțim nevoia, nu doar pentru că ne obligă cineva. Și sperăm că vom pleca de aici binecuvântați. Când e vorba de închinare, în biserica noastră, biserica adventistă, închinarea are mai multe coordonate. Noi îi spunem lui Dumnezeu ce avem de spus, noi venim cu daruri și noi îl binecuvântăm, îl lăudăm cântând, ne rugăm, ne adresăm lui. Și există și partea cealaltă, momentul în care Dumnezeu ne vorbește. Și cum ne vorbește? Vorbește prin Sfânta Scriptură, care la momentul închinării este eventual explicată sau aplicată cumva la viața celor care ascultă. Așa că aș încerca să fiu și simplu pentru oaspeții noștri, să aduc și ceva a celor care sunt mai vechi în credință. Nu vom reuși prea mult dacă n-am avea Sfânta Scriptură în fața noastră și dacă nu aceasta ar fi baza întâlnirii noastre. Sfânta Scriptură, cu cruce sau fără cruce, conținutul contează. E bine să avem Biblia. Vom lucra cu Biblia, cu Sfânta Scriptură. Am vrea să plecăm acasă cu ceva, fiecare să rețină ceva pentru viața personală. Să fi fost eficientă întâlnirea noastră în acest loc. Și dacă ați intrat deja în posesia unei Biblii, vă invit să o deschideți la Ioan, capitolul 1, de la 35. Mai întâi o să facem cunoștință cu textul biblic. Are un titlu, pasajul, Cei dintâi ucenici. Deja se poate contura în mintea noastră despre ce se vorbește. Cei dintâi ucenici. Ce-o fi atât de important să vorbească Biblia despre niște ucenici și care au fost primii? Este o istorie, este un început al unei mari mișcări pe care a adus-o Mântuitorul și până la urmă e vorba de chestiuni vitale, de viață și de moarte, de mântuirea noastră sau de pierderea noastră. Și așa a început lucrarea lui Dumnezeu prin niște ucenici. Și spune cei dintâi ucenici. A doua zi se referă la ziua care a urmat pasajului anterior, de la 29 până la 34, este vorba de ceva, despre Ioan Botezătorul, despre Mielul lui Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos, deci prezentat de Ioan Botezătorul, și acum se spune iarăși a doua zi, că dacă vom vedea mai târziu la versetul 43, spune iarăși a doua zi. Deci tot a doua zi după evenimentul care s-a terminat deja, despre care s-a vorbit. Ioan, e vorba de Ioan Botezătorul, stătea iarăși cu doi din ucenicii lui. Aici poate ar fi necesară o mică explicație, stătea iarăși. Nu că ar mai fi stat vreodată cu ucenice, ci este limbajul lui Ioan, Ioan acesta evanghelistul, care aduce ca un fel de conjuncție. Iarăși e folosit ca și conjuncție aici, leagă evenimentul de cel dinainte și nu în sensul repetitiv, că repetă ceea ce s-a mai întâmplat. Cine erau ucenicii? Vom vedea mai încolo puțin. Și pe când privea pe Iisus umblând, a zis, iată Mielul lui Dumnezeu. Îl privea cu patos, cu dorința de a vedea mai mult în Iisus Hristos despre care știa că este Mielul lui Dumnezeu. Și face această afirmație, iată Mielul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Iisus. Aici e ceva interesant. A auzit pe Ioan vorbind despre Iisus doar în patru cuvinte. Iată Mielul lui Dumnezeu. Și cei doi ucenici, doi oameni obișnuiți, despre care până aici n-am întâlnit nimic, au mers după Iisus. Au început să-L urmeze. Nu e vorba de chemare la ucenicie care s-a făcut mai târziu. Abia în toamna următorului an a fost invitația Mântuitorului de a veni, de a lăsa totul și de a-L urma. Era doar prima fază, au mers după El, erau curioși să afle câte ceva despre El, să știe mai multe despre omul acesta, despre Mielul lui Dumnezeu. Și în timp ce mergeau după El, Iisus s-a întors și când i-a văzut că merg după El, le-a zis, ce căutați? Ei au răspuns, rabi, care tălmăcit însemnează învățătorile, unde locuiești? Întrebarea aceasta, ce căutați, este prima întrebare a lui Iisus, sau chiar primele cuvinte ale lui Iisus, din cartea lui Ioan. Deci Iisus apare în cartea lui Ioan cu aceste cuvinte. Ce căutați? Sunt primele lui cuvinte. Aici am putea să explorăm, să pătrundem mai adânc în învățătura Bibliei și să vedem ce relevanță au aceste cuvinte. Ce căutați? Și am putea să punem și noi întrebarea, noi ce căutăm? Atunci când venim la închinare, venim la biserică, ce căutăm? Ce așteptări avem de fapt de la Dumnezeu? Ce căutați? Și Mântuitorii confruntă cu întrebarea, i-au venit după El, au mers după El. Ce așteptați de la mine? Dacă aș ști voi, putea să spună Mântuitorul, ce urmează să se întâmple, dacă aș ști voi că eu va trebui să mor pentru omenire, da? Dacă aș ști voi că eu n-am unde să mă odihnesc, da? Și cu mine nu este bine, poate n-ați mai veni. Da? Dacă aș ști ce presupune viața de credință, da? Ce căutați? Am putea să insistăm mult pe acesta, am spus că luăm mai întâi cunoștință cu textul biblic. Și au răspuns rabi, care tălmăcit înseamnă învățătorile. Unde locuiești? Ioan, veți vedea, dacă citiți cu atenție Sfânta Scriptură și cartea lui Ioan, veți vedea că Ioan mereu traduce termenii din aramaică în greacă. El explică. Rabi este un termen aramaic. Și el spune, asta înseamnă învățătorule. El traduce imediat. Ioan se adresează mai multor categorii de oameni și el încearcă de aceea să fie explicit, să se înțeleagă ce vrea să spună. Învățătorule, unde locuiești? Asta e întrebarea care îi preocupă pe ucenici. Unde locuiești? Oamenii aceștia doreau o întrevedere mai profundă cu Mântuitorul și ar fi vrut poate să meargă la el acasă, să-l viziteze. Și răspunsul care vine de la Mântuitorul este unul simplu. Veniți de vedeți. Dacă mai țineți minte Psalmul 34, gustați și vedeți ce bun este Domnul, testați. El nu le dă o adresă. Strada cu tare, locul cu tare, veniți și vedeți. Adică eu vă invit la mine, dar chiar în momentul acesta, veniți și vedeți. Și s-au dus și au văzut unde locuia. Și în ziua aceea au rămas la el. Era cam pe la ceasul al 10-lea. Ce contează la ce oră era? Ioan a fost martor ocular. Faptul că reține și ora la care s-a întâmplat înseamnă că Mântuitorul a avut un impact foarte puternic asupra lui. Și Ioan ține minte la ce ceas era. Dar o fi fost Ioan prezent acolo? Unul din cei doi care auziseră cuvintele lui Ioan, botezătorul, așa, și merseseră după Iisus, era Andrei, fratele lui Simon Petru. Dar despre al doilea nu mai spune. Cine fi fost al doilea? Era însuși autorul cărții, era chiar Ioan. Veți observa de asemenea, dacă citiți cartea lui Ioan, cu câtă modestie vorbește Ioan despre persoana lui. Mereu spune ucenicul acela pe care îl iubea Domnul, ucenicul acela și acela. Și nu vrea să-și dea nume, nu vrea să spune eu eram acela. Pentru că nu e important să iasă o persoană în evidență, ci important este să fie găsit Dumnezeu în Sfânta Scriptură. Și Ioan era cu Andrei. Ei doi erau cei doi ucenici despre care se vorbește. Dar revenim puțin la ceasul al 10-lea, era cam pe la ora 4. În vremea aceea se împărțea ziua de lucru, începând cu 6 dimineața până la 6 seara, în 4 etape, ca și noapte, cele 4 străji. Și ceasul al 10-lea, începând cu ora 6 dimineața, era pe la ora 4. Deci într-o după amiază, imaginați-vă după amiază, întâlnirea cu Iisus și El spune, veniți și vedeți unde locuiesc, și s-au dus și au rămas la El. Era cam pe la ceasul la 10-lea. Am vorbit de cei doi ucenici. Spune că unul dintre ei era Andrei, fratele lui Simon Petru. El, cel din tâi, a găsit pe fratele său Simon și i-a zis, noi am găsit pe Mesia, care tălmăcit însemnează Hristos. Asta vom vedea mai târziu puțin. Cum a ajuns la concluzia aceasta, că Iisus este Mesia. Și L-a adus la Iisus, Iisus l-a privit și i-a zis, tu ești Simon, fiul lui Iona, tu te vei chema Chifa, care tălmăcit însemnează Petru. Un dialog, Mântuitorul recunoaște pe Petru și îi spune câteva cuvinte, arată despre trecutul lui. Deja un element important, ucenicii aveau să cunoască ceva mai mult despre Mântuitorul chiar prin această declarație pe care o face în dreptul lui Petru. Și acum am ajuns la versetul 43 și spune că a doua zi, deci după asta, înseamnă că ucenicii au ajuns la Mântuitor acasă, au stat cu el noaptea și era deja a doua zi. Iisus a vrut să se ducă în Galileea. Și a găsit pe Filip și a zis, vino după mine. Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. Betsaida era undeva în nordul Galileei, era cetatea acestui Filip, al cărui nume înseamnă iubitor de cai. Am avut o altă ocazie în care v-am povestit puțin despre aceasta. Vino după mine. Ceva mai apropiat decât simpla urmare a lui Iisus pe care au avut-o ucenicii mai devreme, că au mers după Iisus, deja mai profund, vino după mine, într-un sens mai profund, nu doar să asculți ce spun eu, ci chiar gata de a părăsi lumea ta, viața ta, ca să fii împreună cu mine. Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru, deci cei doi frați. Filip a găsit pe Natanael și i-a zis, noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și proroci, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Poate ar fi necesar să explicăm puțin aici. Iată fiecare ucenic care l-a întâlnit pe Mântuitorul ajunge să cheme pe altcineva la Mântuitorul. Aici se explică, poate ca o mică paranteză, misiunea noastră ca și creștini. Dacă suntem buni creștini, noi nu putem să ținem pentru noi ceea ce am descoperit. Dacă cineva vine la Biserica Adventistă și i-a plăcut, el se duce și spune și altuia, hai să vezi cum este. În ideea că biserica trăiește așa cum vrea Dumnezeu și este o biserică vie, activă, frumoasă, așa cum și-a dorit-o Dumnezeu pe acest pământ. Sau omul care citește în Sfânta Scriptură, îl găsește pe Dumnezeu, nu poate să tacă, vorbește și altuia din cuvântul lui. Și au început să spună, l-am găsit pe Mesia, despre care s-a scris Moise, în lege. Aici se referă la primele cărți ale Bibliei, Geneza, Exodul, Leviticul, Numeri și Deuteronom. Aceste cărți sunt numite în Noul Testament cărțile lui Moise sau legea lui Moise. Despre care a vorbit legea, iată că o legătură între Noul Testament și Vechiul Testament. A vorbit Moise în lege despre Mesia care avea să vină. Dar a mai vorbit și cine? Ce spune acolo? Și proroci. Și celelalte părți din Vechiul Testament? Legea, prorocii și psalme. Deci tot Vechiul Testament. Iată că Noul Testament, Ioan, care scrie Noul Testament, confirmă că Vechiul Testament este valabil și că putem să luăm învățătură din Vechiul Testament. Dar mergem mai departe. Natanael i-a zis, poate ieși ceva bun din Nazaret? De ce întrebarea aceasta? Nazaret avea o reputație mai aparte, așa. Și omul acesta, Natanael, care se identifică adesea cu Bartolomeu, locuia în Cana, undeva aproape de Nazaret, și avea anumite cunoștințe despre cetatea respectivă, despre Nazaret. Și avea o reputație mai puțin frumoasă, un nume mai puțin bun prin ceea ce se întâmpla acolo. Și întreabă, poate ești ceva bun de Nazaret? Deci poți să-mi vorbești despre Mesia, despre care s-a scris în lege și în profeți, că ar putea să iasă din Nazaret? Un fel ironic de a vorbi, sau un fel de mândrie personală, dar îndreptată în sensul chiar profund rău. Da. Vino și vezi, i-a răspuns Filip. Vezi, apare mereu ideea aceasta. Vino și vezi, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Vino și vezi, sau veniți și vedeți unde stau. Vino și vezi ce se întâmplă. Este invitația aceasta de a păși, de a gusta personal, de a înainta în ce privește cunoașterea de Dumnezeu. Nu a rămâne pasiv. Pleacă, aruncă-te în apă dacă vrei să prinzi pește. Dacă îți place peștele, trebuie să fii curajos să intri în apă. Iisus a văzut pe Natanael venind la el și a zis despre el. Iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug. O altă afirmație, o altă declarație pe care face în dreptul unui om pe care nu l-a mai întâlnit. I-a spus lui Petru, tu ești Chifa și a spus ceva despre el. I-a spus lui Natanael, iată ce fel de om ești. Dar îi spune că un israelit în care nu este vicleșug. Ce înseamnă lucrul acesta? Unul care servea pe Dumnezeu cu inimă sinceră, care ceea ce știa, spunea, era inima deschisă, fără ascunzișuri, fără șmecherii, fără dedesubturi, fără vorbe, eu știu, meșteciudite, alcătuite, ci un om sincer, un om care îl căuta pe Dumnezeu și spunea exact ceea ce gândea, spunea din inimă și practica. Vicleșug mai înseamnă momeală, deci nu un om care îți întinde curse, care poate să-ți aducă rău, te prinde în cursă și apoi te trage la răspundere. Acesta era Natanael și e prezentat ca un personaj pozitiv. Și el întreabă, de unde mă cunoști? Drept răspuns, Iisus i-a zis, te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin. Mântuitorul cunoștea și pe omul acesta, pe Natanael. A ședea sub smochin, este expresia aceasta, mai apare, înseamnă a fi acasă și în pace. Stai sub smochin, e umbră, e liniște, ești detașat de ce se întâmplă în jurul tău. Natanael i-a răspuns, Rabi, învățătorule, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel. A ajuns să constate imediat la prima întâlnire cu Mântuitorul, din ceea ce a văzut, a ajuns să constate și să tragă concluzia că El este Fiul lui Dumnezeu, Împăratul lui Israel. Și Mântuitorul spune, pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Deci pentru că ți-am spus ceva despre trecut, pentru că te cunosc înainte ca tu să fi venit la mine, pentru că știu mai multe lucruri despre tine, asta te face să crezi? Ei bine, vreau să spun că vei vedea lucruri și mai mari decât aceasta, decât a citi trecutul. Vei vedea în viitor ce se va întâmpla și vei avea mai multe declarații ale faptului că eu sunt Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Nu o spunea în sensul de laudă, de a arăta cine este El, ci de a provoca pe ucenici să trăiască din plin experiența convertirii ca să fie de folos și altora mai târziu. Apoi i-a zis, și se încheie versetul, adevărat, adevărat îți spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și pogorându-se peste Fiul omului. Acesta este pasajul biblic. Am luat cunoștință cu el. Este un pasaj. Cei dintre ucenici, cum s-au întâlnit cu Mântuitorul, cum au vorbit unul cu altul, au vorbit despre asta, sunt niște afirmații făcute în dreptul Mântuitorului, este pasajul. Bun, dacă am închide acum Sfânta Scriptură, am spune, bun, am citit Sfânta Scriptură, mergem acasă. Dar noi suntem obișnuiți că atunci când citim, să vedem ce poate să ne spună nouă pasajul respectiv. De ce apare în Sfânta Scriptură acest pasaj? Cu ce ne ajută pe noi, care suntem adunați la închinare în locul acesta? Am citit într-o carte a unui autor inspirat că atunci când citim în Sfânta Scriptură, este bine să lăsăm imaginația să ne cuprindă. Să încercăm să ne imaginăm fiecare scenă care se derulează prin ochii noștri atunci când citim. Și să vedem mai mult decât simpla cunoaștere teoretică a pasajului, simpla luare la cunoștință a ceea ce s-a întâmplat în momentele acelea. Vreau să dezbatem mai profund acest pasaj. Mai spun un element introductiv, dar pun o întrebare. Ce rost avea ca să mai scrie și Ioan o carte, o evanghelie, când evangheliile sinoptice, Matei, Marcu și Luca, au acoperit foarte mult din ceea, sau aproape tot din ceea ce Mântuitorul a făcut, elementele importante. Și evangheliștii sinoptici, Matei, Marcu și Luca, sunt evangheliști care scriu la fel, despre același eveniment, dar poate din punct de vedere diferite. Ce rost mai avea să scrie și Ioan o evanghelie, când Matei scrisese deja pentru lumea iudaică, Matei se adresa evreilor prin evanghelia lui și încearcă în evanghelia lui Matei să demonstreze evreilor că Iisus era Fiul lui Dumnezeu. Marcu a scris pentru situația prezentă, Imperiul Roman era la putere la data aceea și Marcu se adresează romanilor și evanghelia lui Marcu este specifică înțelegerii romane, ca și romanii să înțeleagă, și Luca, bănuiesc cine a mai rămas destinatorul cărții lui Luca, Luca scrie pentru greci, pentru lumea grecească. Se vorbea greacă, era Imperiul Roman, erau evrei în Țara Sfântă, deci erau o intersecție de culturi, de naționalități și așa mai departe. Și cele trei evanghelii, Matei, Marcu și Luca, au acoperit practic toată situația de atunci. Erau evrei, puteau să învețe de la Matei, romanii învățau de la Marcu și grecii învățau de la Luca. Dar apare și Ioan și scrie și el o evanghelie. El vrea să prezinte evanghelia din punctul lui de vedere, din profundul simțământ al bucuriei, al speranței pe care Dumnezeu a putut-o aduce lui. Și el vorbește în Evanghelia lui Ioan, în cartea lui, o carte foarte specială, vorbește despre eroul lui preferat, despre Iisus Hristos. Și mereu Ioan spune că omul acela, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, era acela care mă iubea pe mine foarte tare. Și mereu spune despre el, Ioan, că era ucenicul iubit. Credeți că Dumnezeu face părtinire, iubește în mod inegal pe oameni? De la Dumnezeu pleacă în mod egal pentru fiecare aceeași iubire. Dar depinde cum se găsește corespondentul în om. Omul se poate simți iubit sau nu se poate simți iubit, depinde cum răspunde el la iubirea lui Dumnezeu. Și Ioan vorbește ca unul care se simte iubit. El este iubit de Dumnezeu și dorește ca să spună și altora ce frumos este să fii cu Dumnezeu. E bine, Ioan vorbește despre eroul lui preferat. Era ucenicul iubit. El apără divinitatea lui Iisus Hristos. El spune, Iisus este Dumnezeu. Cam asta vrea să spună în toată cartea lui. Dar acum vă întreb pe dumneavoastră. Ce ferestre ați putea deschide din acest pasaj spre reflecție, spre, eu știu, imaginație? Care verset nu v-a spus suficient de multe lucruri și ați vrut să vă spună mai multe lucruri? Să studiem Biblia și în felul acesta. Oare ce vrea să spună pasajul acesta? Sau mai mult, de ce nu ne-a dat mai multe elemente? Așa să-mi spuneți dumneavoastră, dacă urmăriți, dacă ați fost atenți și urmăriți prezentarea, care verset ați fi dorit să fie mai dezvoltat, să spună mai multe lucruri? Vă spun eu, Ioan prezintă din perspectiva lui și el copleșește cumva cu argumentele pe care le aduce pentru că a fost un martor ocular. El a trăit, el de asta știe la ce ceas din zi era evenimentul respectiv. Eu vreau să mă refer la versetul 39. Unde locuiești, l-au întrebat ucenicii? Și spune, veniți de vedeți. Aș vrea să știu mai multe despre locuința Mântuitorului, despre unde stătea, cum era, modest era, ce casă avea. Știm așa, da, cunoaștem familia, care era anturajul, atmosfera din familia lui. N-ar fi fost interesant să știm mai multe lucruri. Veniți și vedeți. Și spune, s-au dus și au văzut unde locuia, dar nu spune măcar ce impresie și-au făcut. Nu spune nimic altceva, Ioan, decât s-au dus și au văzut unde locuia și ce mai spune? Că în ziua aceea au rămas la el. Au dormit acolo. Au fost cazați la Mântuitor acasă. Ce onoare! E prima dată când întâlnesc în Sfânta Scriptură ideea că Mântuitorul primește în gazdă. Mântuitorul cheamă pe cineva la el acasă. În rest, el s-a dus peste tot. S-a dus la Lazar, în Betania, s-a dus la Zacheu, se ducea la masă, la păcătoși, la vame și așa spune. Se ducea peste tot. Este o ocazie unică când niște oameni au ajuns acasă la Dumnezeu. Ce frumos ar fi să primești invitație de la Dumnezeu la el acasă, să fii la el acasă. Acum aș mai fi curios ce-or fi vorbit ei. Care a fost subiectul de discuție? S-au dus la el, au rămas la el, era cam ceasul al zecilea. Ar fi fost interesant să avem o înregistrare a convorbirii. Ce-or fi vorbit? Ce subiect ar fi abordat? Interesante. Ar putea să fi fost foarte interesant. Cred că a fost foarte interesant să fii în prezența Mântuitorului. Știm că a fost interesant pentru că ucenicii, după ce au plecat de la el, ce au făcut? Care au zis răcumitele lui Ioan, mersesc după el, așa? Noi am găsit pe Mesia, a spus imediat. Care tălmăcit, iarăși traduce Ioan, tălmăcit înseamnă Hristos. Și l-a dus la Iisus. De așa natură trebuie să fie întâlnirea noastră cu Dumnezeu, încât atunci când l-am întâlnit, să nu putem dormi, până când nu știm sau nu vedem că și alții ar avea nevoie de Dumnezeu și să-i ducem pe acești oameni la Dumnezeu. Într-un capitol din Hristos, Lumina Lumii, o carte inspirată a unui autor american din secolul trecut, care comentează Evangheliile, spune exact la acest capitol, la cei dintâi ucenici, că nimeni nu este cu adevărat convertit, aici este un semn al convertirii, până nu spune tuturor ce prieten minunat a găsit el în Iisus. Acela este cu adevărat convertit care nu poate să stea liniștit până nu spune și altora, până nu devine misionar. Nu spune și altora ce prieten bun a găsit în Iisus. Acesta este un lucru extraordinar. Dar să înaintăm puțin spre niște concluzii. Versetul 37. Doi ucenici l-au auzit vorbind pe Ioan Botezătorul că e mielul lui Dumnezeu Iisus și au mers după el, timizi, neîncrezători. Își puneau întrebări, oare să fie acesta, oare să nu fie acesta. Și n-aveau curaj să-i vorbească, să-l abordeze. Și se întoarce Mântuitorul spre ei. Ce căutați? Și pe loc s-au speriat. Doamne, dar nu le întreba ce căutăm. Unde locuiești? Am vrea să vorbim mai mult cu tine. Nu căutăm noi prea mult. Ci am vrea să ne spui tu mai multe. Nu aștepta prea multe de ani. Nu pune prea multe întrebări. O concluzie. Dacă mergem timid, pe urmele Mântuitorului, nu avem curaj să-i spunem, nu avem curaj să vorbim. El știe că suntem acolo. El se va întoarce spre noi și ne va întreba el ce cauți. Și va trebui să avem răspunsul la întrebarea aceasta. Ce vrei să-ți dau? Și Mântuitorul de multe ori în istoria biblică întâlnim aspectul acesta al oferii, face oferte. Ce vrei să-ți dau? Solomon îl întâlnește în vis pe Dumnezeu. Ce vrei să-ți dau, Solomon? Și spune, dă-mi înțelepciune să cărmuiesc poporul. Trebuie să ai răspuns la întrebarea aceasta. Dacă Dumnezeu te întreabă ce vrei, ai răspuns la această întrebare? Știi ce vrei de la Dumnezeu? Doamne, vrem să vedem unde locuiești. Și spuneau asta nu pentru că erau curioși să vadă o casă, ia să văd ce fel de casă are. Deci noi suntem în secolul 21, da? Vorbim despre materialism și uneori ți-o formezi și prin prisma ceea ce deții, ce ai, da? Dacă am, mă simt mai bine, mai confortabil. Ei nu erau curioși să vadă cu ce era acoperită casa Mântuitorului, ci ar fi vrut să stea mai mult de vorbă cu el. Ar fi vrut să soarbă cuvintele pe care Mântuitorul le spune. Și întreabă, unde locuiești? Și au rămas cu Mântuitorul până la sfârșitul zilei respective. Așa cum am spus, că atunci când întâlnești pe Dumnezeu, nu poți să taci, nu poți să ții pentru tine, ci spui și altora. La sfârșitul versetului 51, la sfârșitul pasajului, câte lucruri știau ucenicii despre Mântuitor? N-a apucat să treceți să, acum încă o dată pe text, mi-am notat eu, știau că era Mesia, versetul 41. Știau că este mielul lui Dumnezeu, știau ucenicii treaba asta, da? Știau că el îi cunoștea personal, versetul 42-48, vezi Natanael, vezi Petru. Știau că era fiul lui Iosif, versetul 45, Natanael, noi am găsit pe acela despre care e scris în mod așa, Iisus de Nazaret, fiul lui Iosif. Aici era o greșeală teologică, el nu era fiul lui Iosif. Dar era afirmația pe care o face Natanael sau Filip. Era fiul Mariei. Maria era logodită cu Iosif, dar era fiul Mariei prin Duhul Sfânt. Nu era fiul lui Iosif. Asta știau ucenicii la data aceea. Că era fiul lui Dumnezeu, versetul 49, că era împăratul lui Israel, versetul 49 de asemenea, că avea acces la scenarii cerești. Iată câte lucruri știau ucenicii despre Mântuitorul. Știau totul. Și totuși le lipseau foarte multe lucruri. Ce lipseau ucenicilor? Există o breșă, există întotdeauna în viața noastră de oameni păcătoși o separare între teorie și practică. Cum spunea cineva, teoria ca teoria, dar practica te omoară. Ucenicii știau multe, au învățat despre Iisus și totuși se regăseau adesea rămânând în urmă și certându-se. Cine e mai mare? Cine să fie oare? Cine are întâietate? Teoria este foarte bună, dar practica ar putea să ne facă foarte multe surprize. Ce știi să faci? Practic. Mi-aduc aminte că când am început programul de master, a venit un profesor, directorul Universității Montemorelos din Mexic și ne-a făcut o introducere și ne-a spus dacă vreți să mai adunați o diplomă, eu vă recomand să nu începeți programul de master. Dacă vreți să știți să faceți ceva, atunci continuați, să începeți. Și chiar spunea, ar fi frumos să ai și să uita o diplomă frumoasă de la Universitatea Montemorelos, da, foarte frumoasă, importantă. Dar dă-o deoparte diploma. Ce știi să faci? Știi să faci ceva? Ei, ucenicii știau ceva teorie, dar doar teoria nu te ajută. Dacă știi multă teorie când ești de pe băncile școlii, ca și doctor, medic, știi teoria, dar n-ai practică, nu poți să găsești în practică elementele de care ai nevoie. Nu poți să fii un medic bun, nu? Și toți medicii și asistenți prezenți pot să confirme lucrul acesta. Ucenicii nu știau să conviețuiască, nu puteau trăi împreună, tot certau. Cine e mai mare, cine e mai însemnat? Aveau de multe ori probleme la acest capitol, foarte multe, foarte multe probleme. Legătura între ceea ce știau și ceea ce trebuia să facă lipsea. De exemplu, noi l-am găsit pe Mesia, dar știi ce mă enervez? Adică, bun, l-ai găsit pe Mesia. Care e relevanța pentru tine a faptului că l-ai găsit pe Mesia? Te lasă același om? Trăiești la fel, aceeași viață? L-am găsit pe Mesia, dar nu te pot suporta. L-am găsit pe Mesia, dar lasă-mă în pace cu cicăleala. L-am găsit pe Mesia, dar nu mă pune să stau nu știu unde la biserică. L-am găsit pe Mesia, dar l-ai găsit pe Mesia sau nu l-ai găsit pe Mesia? Și întrebarea aceasta se ne opune fiecare dintre noi. L-avem pe Mesia? Dacă l-am găsit pe Mesia, de ce ne supărăm? De ce ne jignim? Sau de ce ne facem planuri care nu corespund cu planul lui Dumnezeu? L-am găsit pe Mesia. Aceasta era situația ucenicilor. L-am găsit. La cincizecime, mult mai târziu, după moartea și înălțarea Domnului Hristos, ucenicii erau alți oameni. Până atunci au avut mereu probleme. L-au întâlnit pe Mesia, îl cunoșteau foarte bine și aveau foarte multe probleme. Au fost învățați greșit, poate și noi, cu educația noastră, am fost învățați greșit că există o lipsă între practică și teorie. Un element care lipsește acolo. Și că trebuie să fie mereu tensiunea între acestea două. Vorbeam cu cineva care vorbea despre trecut, despre abaterile de la credință pe care le-a avut și spunea și din nefericire la practică am ieșuat. Teoria o știam foarte bine. am întrebat, dar în ce măsură aveai cunoștință, aveai informații despre ceea ce a fost un moment așa de... Asta mi-a spus, din nefericire, la teorie stau bine și întotdeauna am stat bine la teorie, dar la practică am eșuat. De ce trebuie să fie diferența aceasta sau să fie puse în sensuri contrarii? Teoria pe de o parte și practica pe de altă parte. Dacă ai teoria bună, practica devine și ea bună. N-are puterea societatea să se schimbe, n-are puterea societatea să devină autentică cum vrea Dumnezeu sau să fie de folos și celorlalți, mă refer la oameni din societate, pentru că teoria este slabă. Dacă lumea este în criză, este pentru că biserica se află în criză. Pentru că teoria noastră nu este puternică, nu schimbă vieți. Și poate știm prea puține despre Dumnezeu. Am un citat interesant din Hristos Lumina Lumii. Dacă Ioan și Andrei ar fi avut un spirit necredincios, ca preoții și rabini, n-ar fi ajuns să învețe la picioarele lui Iisus. Asta spune despre dispoziția noastră de a învăța. Ei ar fi venit la el cu critici ca să-i judece cuvintele. În felul acesta, mulți oameni închid poarta în fața celor mai mari sau mai prețioase ocazii. Dar acești primucenici n-au procedat așa. Ei au răspuns chemării Duhului Sfânt prin predica lui Ioan Botezătorul. Acum au recunoscut glasul învățătorului ceresc. Pentru ei, cuvintele lui Iisus erau pline de prospețime, de adevăr și de frumusețe. O lumină dumnezeiască se revărsa asupra învățăturii din scripturile Vechiului Testament. Amintirile atât de cuprinzătoare le apăreau într-o nouă lumină. Numai căința, credința și iubirea ajută unul suflet să poată primi înțelepciune din cer. Și ultimul gând, credința care lucrează prin iubire este cheia cunoștinței și oricine iubește cunoaște pe Dumnezeu. Nu există chimie fără laborator. Dacă vrei să înveți chimie, ai nevoie de laborator. La cruce, când Mântuitorul a murit, toți ucenicii s-au împrăștiat. Știau că e Mesia, că e Fiul lui Dumnezeu, încă de la început. Și totuși au fugit. Haideți să facem ce știm noi. Am vrut să cunoaștem, am vrut să învățăm mai multe de la Mântuitorul, dar n-a mers. Hai să ne vedem de ale noastre. Au fugit atunci. Și tot Mântuitorul îi caută, Ioan 21, pregătește un prânz, erau cu barca la pește și Mântuitorul pregătește un prânz și spune, haideți să prânziți, veniți la masă. A fost în colecție pe care Mântuitorul le-a dat-o ucenicilor. Îi caută, pregătește micul dejun, atunci Petru sare din nou în apă, îl regăsește pe Dumnezeu. Am prezentat la modul general un pasaj, v-am provocat, v-am invitat ca de fiecare dată când studiați să încercați să găsiți ferestre de explorare a Cuvântului Dumnezeu. Ce s-o fi întâmplat, cum ar fi trăit și după aceea puteți să aflați răspunsuri speciale la studiul dumneavoastră. Ca să închei meditația, mă folosesc de un verset. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi, dacă le faceți. A ști este una, a și practica ceea ce știi este altceva. Și dacă l-am întâlnit pe Mesia, dacă ne considerăm și ne place să spunem și pretindem pe bună dreptate că suntem copiii lui Dumnezeu, să lăsăm pe Dumnezeu să schimbe și practica noastră, nu doar teoria. Să fim creștini autentici și în misiunea noastră pe care avem de făcut, și în relațiile dintre noi, și în serviciile de închinare, deci la casa Domnului, în toate aspectele vieții, să fim așa cum ne vrea Dumnezeu și atunci să putem spune, da, îl cunosc pe Mesia pentru că am stat cu el de vorbă, că m-a invitat la el acasă. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Matca 1. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Eugen Chirileanu.